En die Here Jesus weet natuurlik dat die groot ontsteltenis met die kruisiging natuurlik nog voor lê. En daarom probeer hy hulle nou gerusstel. Ons gaan nog daarby kom ook in die 27ste vers en hy roep hulle nou op om in God te glo. En ook om aan te hou glo in hom, want sommige mense begin nou aan hom twyfel, né? Die tweede vers sê: "In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie." Die Here Jesus gee nou inhoud aan sy geruststelling deur melding te maak van die baie woonplek in die hemel. Hy gaan alles vir hulle gereed maak en luister as by 'n wonderlike beeld, né? Dit is soos wanneer 'n mens vir jou oupa en ouma op die plaas aan kuier het in die goeie ou dae. Nou kom jy daar dan, ouma 'n nuwe koekie seep in die badkamer gesit, skoon gestyfde lakens op die bed, want my kinders kom huis toe. En dit is dieselfde beeld wat die Here Jesus hier geruststellend gebruik. Hy sê ek gaan vir julle plek gereed maak en as julle plek gereed is, eers dan sal ek julle kom haal. O, die Here kom 'n mens nooit te gou haal nie. Hy kom jou nooit te laat haal nie en daarom kan ons getroos wees dat hy jou ook nie op die verkeerde manier kom haal nie. Maar as jou plek gereed is, dan kom hy jou haal. Vers 3 en 4. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, so julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Nou luisteraars, die Here Jesus verwys natuurlik hier na sy wederkoms. Wanneer hy sal terugkom en die gelowiges kom haal wat saam met hom moet wees. En daarna verskuif die fokus van hulle bestemming waar ook Jesus is na die weg om daar uit te kom. Die Here Jesus meen dat die disippels weet hoe om hom na te volg. Hy het immers in al sy leringe aan hulle die weg duidelik uitgewys. As ek dit net mag saamvat, dan sou ek wou sê, die Here Jesus se woorde laat ook vir jou vir my besef dat die pad na die Vader geen onseker pad is nie. Die ewige lewe is net so 'n sekerheid as ons geloof in Jesus Christus. Hy het alreeds die pad geloop na die ewige lewe toe deur sy dood en opstanding. Daardeur het hy dit voorberei. En daarvan kan ons in hierdie oomblik doodseker wees. Die enigste onsekerheid is of ons bereid is om in hom te glo. Ons moet ook natuurlik met nog 'n moontlikheid rekening hou, broers en susters. 'n Mens kan op twee maniere voor die Here verskyn. Of die een waarna hy hier verwys, wanneer hy weer 'n tweede keer kom met sy wederkoms. Die ander manier is natuurlik wanneer ons sterwe voordat hy kom. Dan is 'n mens ook oombliklik in die teenwoordigheid van die Here. En daarom is hierdie gedeelte so geweldig belangrik en so troosvol, dat ons weet as 'n gelowige in Christus gesterf het, is hy onmiddellik by die Here, daardie oomblik as hy sy asem uitblaas. En nou is dit natuurlik so, in tye van nood en onsekerheid is daar een ankertou waaraan die navolger van die Here Jesus moet vashou, en dit is geloof in God. Al sou Petrus en Judas ook teleurstel, net soos jy en ek, die grootste teleurstellings nog voorlê op hierdie stadium vir sy disippels, moet elke disipel nou aan God geanker bly. Jesus gaan om die woonplek by sy Vader gereed te maak, het hy gesê voor sy vertrek. Eers val die fokus dus op die woonplek, dit is die hemel, en daarna op die pad soontoe. Die Christen het 'n geborge toekoms, hoor, omdat ons 'n kruis en 'n leë graf in ons verlede het, wat dit vir ons vas en seker maak dat ook ons toekoms vas staan. Die Here Jesus gaan by sy terugkeer die gaste kom haal vir ons almal wat die Vader hom gegee het. Dit is hulle wat in die Seun glo, hulle wat Jesus aangeneem het. En daarom, broers en susters, sal daar mense wees wat op daardie dag nog lewe en dan kom hy hulle haal. Vir ander wat nie tussentyd sterwe langs die pad, hulle het ook die vaste sekerheid, hulle gaan onmiddellik by die Vader wees in die Vaderwoning met die baie woonplek. Maar nou kom ons by vers 5 en hier ontmoet ons 'n bekende man, ou Thomas. Ons sê mos gewoonlik Thomas was baie klein gelowig. In ons Afrikaanse spreektaal is dit ook opgeneem, daai ou sommer 'n klein gelowige. Hy's 'n regte ou Thomas. Maar in die Bybel leer ek Thomas ken as 'n baie eerlike ou, want ek sê jou, as ek daar langs die ander disippels op die gras gesit het en die Here vertel iets en hy sê julle ken die pad, En ek het nie my pad geken nie, daar sou ek nie my hand opgesteek nie, ek sou te skaam gewees het om so dom te lyk nie waar nie. Maar ou Thomas, hy is eerlik. Vers 5. Thomas sê toe vir hom: "Here, ons weet nie waarheen u gaan nie en hoe kan ons aan die weg daarheen ken?" Jy sien, Thomas is eerlik genoeg om te sê: "Maar Here, ek verstaan nie nou mooi nie." Tweedens, hy sê ook waarheen die Here Jesus op pad is. Dit verstaan hy nie. Die vraag kom natuurlik nou op in 'n mens se hart. Het die Here Jesus dan nie gesê dat hulle die pad ken waarheen hy gaan nie? En hoe kan ons nou die weg daarheen ken? Vra ou Thomas nou. En daarom, luisteraars, kry ons die mees gevleelde woorde wat sekere Johannes die Evangelie opgeteken is hier in vers 6. Luister so 'n bietjie. Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my." Die Here Jesus sluit aan by die hoe vraag. Hy is self die weg, sê hy. Ek is die weg. Hy wys met ander woorde nie net die weg aan nie, maar hy is self die weg en die waarheid en die lewe wat eintlik die pad verklaar. Dit is Thomas, dit is die ware, dit is die regte pad, die pad van die lewe. Jesus is die verlossende waarheid, as jy wil, omdat hy die een is wat deur die Vader gestuur is. En hy is die lewe omdat hy gemeenskap tussen hulle en die Vader bewerk, wat selfs die dood nie kan beëindig nie. Jesus, luisteraar, is die unieke weg na die Vader toe. Die bestemming is die Vader. Die Here Jesus sê dus vir ons in hierdie vers nie net hoe ons daar kan uitkom nie, maar hy sê ek is die weg. Jy sien, sommige mense in ons dag meen ook dat daar so 'n pad is, maar dat die Here Jesus nie die pad is nie. Dit is so effektief, meen sommige, dat die hele wêreld daarop kan loop. En daarom hoef hulle nie te glo nie. Maar dit is nie wat hier staan nie, want ons moet altyd die Bybel in konteks lees en 'n uitspraak in konteks lees. En buitendien, luisteraar, jy moet onthou, hier praat die Here Jesus met sy disippels. Dit is dus wel 'n oop uitnodiging, maar hy beklemtoon dit: as ons by die Vaderhuis wil uitkom, is hy die weg en die waarheid en die lewe. Daar is geen ander manier nie. Ook in ons tyd waarin ons lewe in ander paaie na God toe aangedui word, op hierdie punt, liewe luisteraar, is die Bybel eksklusief. Die Bybel skakel die moontlikheid van ander maniere van redding heeltemal uit. Sny dit hier by die wortel af. Vers 7. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Jy sien, luisteraar, as Here Jesus die weg tot die Vader is, beteken dit dat om Jesus te ken dieselfde is as om die Vader te ken. Die disippels het tot nog toe nie die volle kennis van die Here Jesus se koms gesnap nie, maar van nou af, sê hy, sien hulle die Vader deur Jesus en het hulle werklik die Vader deur Jesus te leer ken. Hulle begryp nou eers die volle betekenis van die verhouding tussen Jesus en sy Vader. En nou kry ons 'n interessante ding by vers 8. Toe sê Filippus, dis een van die ander disippels vir hom: "Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg." Filippus het naamlik gedink dat as hy die Vader kan sien, dit genoeg sou wees. Hy sê dit ook. Daarom vra Jesus om die Vader aan hulle te wys. Hy verwag 'n verskyning van die Vader, soos byvoorbeeld die verskyning van God in Eksodus 24 vers 10. En Jesaja 6 vers 1, hè, daai roepingsvisioen van Jesaja. Maar nou antwoord die Here Jesus in vers 9: "Ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. En hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader?" Weereens, luisteraars, 'n tipiese misverstand. Alhoewel Jesus al so lank saam met die disippels is, ken Filippus hom nog nie. So blyk dit nou duidelik. Die oplossing is so eenvoudig. Wie Jesus sien, sien ook die Vader. Ons het dit ook gehoor en behandel in Hoofstuk 12 vers 45 en ook in Hoofstuk 13 vers 20. Want jy sien, die Here Jesus is die bekendmaking van die Vader. En daarom hierdie misverstand by Filippus is 'n misverstand wat dikwels by mense bestaan in die wêreld. Ons kan nie die Vader van wie die skrifte praat ken as ons nie die Seun ken nie. Jy sien, die Heer Jesus is die sigbare en die teenwoordige beeld van die onsigbare God op aarde. Hy maak God ten volle aan ons bekend. Filippus wou egter die Vader letterlik sien, soos baie mense in ons tyd ook. Maar Jesus het aan hom verduidelik dat om vir hom wat die Heer Jesus is te ken, ook beteken om die Vader te ken. Die soeke na God die Vader, na die werklikheid en na die waarheid, na die begin en die einde, daardie soeke eindig by die Here Jesus, want Jesus is die waarheid van God wat vas staan. Luister na vers 10, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en ek doen sy werke. Jy sien, as luisteraars, die verhouding van die Vader en die Seun is die van wedersydse inwoning. Die Heer Jesus praat egter nie op sy eie gesag nie, maar hy praat in gehoorsaamheid aan die Vader wat deur hom die wondertekens laat doen. Die Heer Jesus doen die bekendmakingswerke, as ek dit so mag noem, van sy Vader. Jy sien, die wedersydse bly in mekaar dui juis op 'n permanente verhouding tussen die Vader en die Seun. En daarom sê vers 11, glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my of anders, glo op grond van die werke self. Die disippels moet Jesus net vertrou en aanvaar. As hulle self net die wondertekens wat die Heer Jesus gedoen het aanvaar, dan was dit al 'n makliker manier as miskien om met die onsigbare arm van die geloof te vat. Hy sê vir hulle, as julle net glo op grond van wat julle gesien het, dan is dit ook goed. En daarom, luisteraar, ook die natuur daar buite kan selfs vir jou en vir my op God wys, maar in die skriftuur, in die Bybel, kry ons die naam van die God wat geskep het. En daarom moet ons die Bybel ook lees, want in die Bybel maak God sy naam aan ons bekend. In die skepping leer ons om byvoorbeeld net ken as die skepingsgod, die een wat alles gemaak het wat bestaan. Maar in die Bybel leer ons die naam van die God ken. Kom ons lees vers 12. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Luisteraars, ek gaan nou by hierdie versie terugkom, maar kom ons doen eers net die agtergrond van elke vers. Die Here Jesus beklemtoon nou hier in vers 12 baie sterk dat die persoon wat werklik deur geloof aan hom verbonde is, deur geloof nog meer uitgebreide werke sal doen. Ek gaan nou daaroor praat. Jy sien, nou dat Jesus na die Vader toe gaan, word sy werk voortgesit deur die disippels onder die leiding van die Heilige Gees. Die boek Handelinge vertel dit op 'n baie besondere manier. En daar val die klem op die groot werke van die bekering en dit alles op grond van Jesus se teruggaan na die Vader toe. Kom ek sluit af voordat ek oor die groter werke praat met vers 13 en 14 vir vandag. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur sy Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Jy sien, elke gebed wat groei uit die geloofsverbondenheid aan Christus en wat gerig is op die eer van God, sal deur Christus verhoor word, so sê hy self hier. Die disippels bid as die gevolmagtigdes van Jesus in sy naam, en Jesus verhoor hulle gebede. Die werke van God, wat bekendmakende werke is, sal nog deur die gevolmagtigdes van die Seun gedoen word, ook nadat hy verheerlik is, nadat hy weggegaan het. Jy sien, as luisteraar, ons moet verstaan dat dit wat ons van die Here vra in Jesus se naam moet geskied. Dit beteken dat ons dit op grond van Christus se werk en in ooreenstemming met God se wil moet handel en moet vra. Hy sal nie vir ons dinge gee wat indruis teen sy wil nie, selfs al het ons daarvoor gevra. Ons mag sy naam ook nie bloot as 'n towerspreuk gebruik en dinge uit selfsug vra nie, byvoorbeeld, want hy gaan dit verseker nie vir ons gee nie. As ons die Here opreg volg en waarlik volgens sy wil probeer lewe, dan sal die dinge wat ons hom vra baie waarskynlik alreeds in ooreenstemming wees met wat hy wil hê, en dan sal hy dit verseker vir ons gee. Jy sien, die belangrikste saak is natuurlik die uitbreiding en die erkenning van God se heerskappy deur almal en deur alles. Maar luisteraars, ek het gesê ek wil so klein bietjie stil staan by die 12de vers, want ek dink daar's baie misverstande. Kom, ek lees dit weer. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. Nou, jy sal weet dat baie mense in ons tyd ook daardie uitdrukking, julle sal groter dinge doen as ek, juis wil betrek op wonderwerke. Juis wil mense by geleentheid, sê nou maar, uit die dood opwek. Want, so sê hulle, ons sal dan nog groter dinge doen as wat die Here Jesus gedoen het. Nou, ek staan spesifiek by hierdie gedagte stil, omdat ek dink daar 'n paar aspekte is wat ek baie graag met jou sal wil deel. Kom, ek begin so. Hierdie 14de hoofstuk in die Evangelie van Johannes is natuurlik 'n baie bekende hoofstuk. Dit is die wonderlike beeld van die Here Jesus wat na die Vaderhuis toe gaan, wat vir ons plek voorberei, en dis 'n wonderlike beeld wat hy ook gebruik. Ek het net nou daaroor gepraat. Maar kan ek my voorstel watter onrus daar in die disippels se harte moes lê? Wat van die tyd totdat ons hom weer sien? Hoe gaan ons die dinge doen wat hy gedoen het, selfs groter dinge as dit, hoor ek hulle vra. Buitendien, as die mense ons meester so sleg behandel het, wat gaan hulle nie alles met ons doen nie? En ek dink dis 'n vraag wat hulle met goeie reg sou kon vra, luisteraars. En miskien selfs nog belangriker, hoe gaan ons die dinge doen, ons wat so magteloos is? Jy sien, dit is die vraag wat ook in jou en in my tyd baie dikwels gevra word. Dit is juis ook die dinge wat ons tog sulke swak Christene laat voel, nie waar nie? Want ons doen nie die dinge wat die Here Jesus gedoen het nie. En daarom wil ek graag hierdie vraag op die tafel sit vandag hier oor die lig. Kom ons kyk 'n oomblikie na hierdie uitdrukking groter dinge. Want jy sien, luisteraar, nêrens in die boek Handelinge wat net hierna volg om 'n beskrywing te gee wat gebeur het na die Here Jesus se hemelvaart, nêrens in die boek Handelinge lees ons van 'n apostel wat op water geloop het nie. Lees ons eers van water wat in wyn verander het nie. Lees ons van 'n blinde wat laat sien is nie. Lees ons van skaars mense wat gevoed is nie. Die groter dinge kan, so lyk dit vir my, dus nie op die Here Jesus se wonderwerke wat oortref gaan word dui nie. Daarom wil ek vir jou twee vrae vra. Eerste vraag: hoe wyd dink jy het die Here Jesus se aardse bediening gestrek terwyl hy hier op aarde was? En ek sou wou sê, luisteraar, glad nie baie wyd nie. Onthou jy, en het jy geweet dat die Palestina van daardie tyd ongeveer maar so 240 km wyd was? Dit was minder as die helfte daarvan breed, ongeveer maar 110 kilometer. Die wydheid van die Here Jesus se aardse bediening was dus nie baie wyd nie. Die tweede vraag: hoe groot was die Here Jesus se invloed? Luister, glad nie baie groot nie. Want hier op die aand voor sy dood in Johannes 14 was daar maar net 11 van sy volgelinge wat rondom hom oorgebly het. En kort na sy opstanding was daar maar net 120 mense saam. Ons lees van hulle in Handelinge 1 vers 15. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, op geen manier kan Jesus se bediening as wyd in omvang of groot in invloed beskrywe word nie. Dis eers met Pinksterdag dat die prentjie radikaal verander het. Petrus preek en 3000 mense kom tot bekering. Nêrens in die evangelies is enige iets aangeteken wat eers daarna by kan kom nie. Die groter dinge gaan dus, lyk dit vir my, oor die bekerings van mense en die bevordering van die evangelie. En is eers op die groot dag van die Here dat mense uit elke taal en nasie en stam, soos wat hulle genoem word in Openbaring 7 vers 9, ons werklik sal kan laat verstaan hoe wyd en groot in invloed die groter dinge wat Jesus se getuies gedoen het was. En dit bring my juis by die probleem van kragteloosheid. Kyk weer na ons teksgedeelte. Lê die oplossing vir die kragteloosheid by wie in my glo? Nee, want hulle het in hom geglo en tog kon hulle nie die dinge doen nie. Daarom moet ons na die oplossing vir die kragteloosheid soek na omdat ek na my Vader toe gaan. Jy sien die oplossing lê in Jesus se heilswerk, in sy weggaan via die kruis en die opstanding sodat die Heilige Gees sou kom. Dit is in die krag van die Gees dat hierdie nuwe dinge, hierdie nuwe getuienis deurgevoer sal word. Jy sal onthou, luisteraar, die profeet Joël het al baie jare van tevore daaroor gepraat en op Pinksterdag het Petrus gesê, nou het wat die profeet Joël voorsê het waar geword. Met ander woorde, die geheim vir die doen van groter dinge lê by die inwoning en die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Handelinge 1:8 sê dit ook baie duidelik. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan word gesê hoe dat ons soos die golwe op 'n dam sal uitgeslinger word in die wêreld om die getuienis te gaan lewer. Eers dan word die groter werk van die getuienis en die inbring van mense waar. Wonderlik. Die groter dinge gaan oor die wydheid daarvan en die invloed daarvan en die geheim nie uit eie krag nie, maar deur die krag van die inwonende Heilige Gees van God in ons lewens. Mag ek jou net 'n oomblik vra? Hoe dink jy? Aan wie is hierdie belofte gegee? Aan die oorspronklike disippels? Nee, die teks sê juis wie in my glo sal die dinge doen wat ek doen, nog groter dinge as dit. Jy sien, hierdie belofte strek dus reg deur die gange van die eeue en het kom tot by jou en in my in hierdie dag. En daar het ons die finale antwoord op die vraag, hoe sal ons wat so kragteloos is, die dinge doen wat die Here Jesus self ons die opdrag voorgegee het? Omdat die Gees van God, op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus, aan ons gegee is. Daarom wil ek jou oproep, liewe luisteraars, in hierdie tyd waarin ons lewe in die periode van die Gees, in groter afhanklikheid van die Heilige Gees te lewe, om nie net kopkennis oor die Heilige Gees te hê nie, maar om hom te gehoorsaam en te ervaar in jou eie lewe, om daaraan mee te werk dat die boodskap wyd en invloedryk uitgeslinger word ver van die plek af waar jy woon, ook in ons eie klein kring waar ons woon. Luister na hierdie woord, broer en suster, en dan word jy geneem op die wieke van die Heilige Gees om groter dinge te doen in gehoorsaamheid aan die opdrag, groter dinge te doen, wyd die evangelie te laat uitsaai. En daarom is ons program so belangrik, want die woord gaan uit. Ek hoop julle ondersteun almal vir Transwêreld Radio in die produksie van hierdie belangrike programme. Die boodskap moet wyd uitgeslinger word oor die eter. En die boodskap moet diep in mense se harte insink deur die werk van die Heilige Gees. Ek roep jou dus op om deel te hê aan hierdie groter werke. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van Jesus Christus, die wonderlike, wonderlike Here. Tot dan, totsiens.